Radio Beograd 2.
Rečeno.
Rečeno.
I prećutano.
I prećutano. Želim vam dobar dan u su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Umesto u školskim klupama, nastavnici svoje đake zatiču u bolničkim krevetima. Govorimo o teško bolesnoj deci koja nisu u mogućnosti da pohađaju redovnu nastavu. Naime, van đačke klupe i učionice školske lekcije trenutno uči nekoliko stotina osnovaca. Bolest ih je odvojila od vršnjaka i škole, pa im učitelji i nastavnici časove drže u kućnoj ili bolničkoj postelji. Kroz jedinu školu u Srbiji specijalizovanu za rad sa bolesnom decom, osnovna škola Dragan Hercog u Beogradu, godišnje prođe negde oko 1500 đaka. Ovo važi samo za osnovce, a uloga njihovih nastavnika je specifična, zahtevna i to je mnogo specifičnija i zahtevnija od uobičajene. Različiti su pristup i oblik nastave, a zavisno od potreba može biti bolnička nastava, nastava na daljinu, kućna ili inkluzivno obrazovanje. O tome na koji način se realizuje učenje bolesnih mališana danas će govoriti Zoran Aleksić, direktor specijalne osnovne škole Dragan Hercog, i Irina Čepinac-Ban, izvršna direktorka Zvončica udruženja roditelja dece obolele od malignih bolesti. A u toku emisije će nam se i telefonski pridružiti Gordana Cvetković, rukovodilac grupe za socijalnu inkluziju Ministarstva prosvete. Dobar dan, dobro mi došli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Ja sam pomenula neke brojke na samom početku, pa da krenemo od gospodina Aleksića, direktora specijalne osnovne škole Dragan Hercog. Da li zaista imate evidenciju o kojem broju dece se radi?
Pa naravno da imam evidenciju, ali moram da kažem da mi nismo specijalna škola. Mi smo osnovna škola, specifični smo po organizaciji i u našem radu, znači, pokriva se taj osnovnoškolski redovni plan i program. Imamo decu koja rade po IOP 1, IOP 2 i to je suština priča.
Specijalizovana svakako je, u tom smislu.
Specifična, specijalizovana, znači, i možda najkomplikovanija po organizaciji u celoj Srbiji. A što se tiče brojki, to ste otprilike i rekli, znači dnevni prosek koji svakodnevno pratimo je se kreće između 200 i 220 učenika, a na godišnju nivoju između 1500 i 2000 učenika obuhvatimo nastavu.
Irina, rekao da ste vi na čelu Zvončice, udruženja roditelja deca obolele od malignih bolesti, ja pretpostavljam da tesno sarađujete upravo sa ovom školom.
Da, ja moram da kažem o ovoj celoj priči koja nije baš lepa, ali ovo je jako lepo iskustvo saradnja sa nastavnicima iz škole Dragan Hercog je zaista nešto što mogu da pohvalim i žao mi je što nemamo češću priliku da iznesemo lepe primere. Naime, naše udruženje radi pri Institutu za majku i dete ovde u Beogradu. Upravljamo prvom u Srbiji roditeljskom kućom gde borave porodice i deca koja se leče od raka tu u institutu. I kod nas u našoj roditeljskoj kući mi smo predvideli upravo jednu prostoriju, takozvanu učionicu, gde mogu nastavnici kada dođu sa našom decom da rade, što naravno nije uvek slučaj na odeljenjima, ne postoje učionice, ali moram da kažem da čak i da postoje veoma mali broj dece u situaciji da iz svog kreveta ustane i ode u neku učionicu. Tako da i u svetu to sasvim primereno, uobičajeno da se škola i školska nastava održava u bolničkoj sobi u krevetu. Ali bilo bi lepo da postoji mogućnost i za onu decu koja mogu da ustanu iz svojih postelja bolničkih, da malo promene ambijent i da odu u neku drugu prostoriju i da zapravo budu u okruženju u kojim generacijski pripada.
Mi smo se zapravo danas i okupili ovde da kažemo ono o čemu se malo zna, malo se govori. Evo, rekao sam malo pre, jedna jedina škola zapravo je u čitavoj ovoj priči aktuelna i pokriva i veliki broj dece i evo rekao smo nalazi se i u kućama i u bolničkim ustanovama i tako dalje i tako dalje. Čini mi se da ima puno toga, ali ne mogu da kažem skrivenog, ali onoga o čemu se ne priča. Kako objašnjavate to, Irina? Kako to da mali broj ljudi, zapravo mali deo javnosti uopšte zna da postoji jedna takva škola? Uopšte način obrazovanja na ovaj način?
Evo, dozvolite mi, ja mogu da kažem, ja sam majka sa iskustvom dečijeg kancera i mogu da razumem neke stvari koje se tako dešavaju. Znate, sve što se dešava drugome ne dešava se meni, za mene je nepoznanica. I to je nešto što ne treba ni da osuđujemo, to je tako normalno. Onome kome nije potrebna školska nastava u bolnici, to su oni čija deca ne idu u bolnicu ili nemaju potrebe za tim, budu kratko i tako dalje. Čim neko duže ostane u bolnici, odmah sazna i da postoji škola u bolnici ili naiđe na taj problem, ako je u pitanju srednja škola gde nema škole u bolnici. Tako da je sasvim u redu i normalno je da ljudi ne znaju, a i sasvim je onda s druge strane u redu da se o tome i priča, da bi ljudi znali, ali ne samo ljudi kao ljudi generalno, već konkretne ustanove i institucije koje mogu da pomognu da se stvari poboljšaju.
Smo rekli da govorimo zapravo o dosta specifičnosti. Da li to podrazumeva i specifičnost kada je nastavni kadar u pitanju?
Pa, u ovom slučaju ne, znači u školi kadar to su nastavnici, učitelji, defektolozi, znači ljudi koji su završavali fakultete bez te ideje da će raditi u jednoj ovakvoj školi. Mislim, ono što sam rekao malo čas, znači u školi je, primenjuje se plan i program koji je propisan od strane ministarstva, tako da svako od njih i jeste obučen da može to da predaje. Sad, ono što mi tokom rada, znači prijem novih radnika, mladih ljudi, opet starije kolege prenose svoje iskustva, imamo seminare, onda imamo obuku u okviru škole, pedagog, psiholog, razredne starešine, prenose svoje iskustva i mi to primenjujemo. Imamo jako dobru saradnju sa medicinskim osobljem koje nam uvek signalizira do koje mere možemo, šta je najvažnije u tom trenutku prema kom detetu i jednostavno to je stvar koja je već uhodana i ide nekako spontano, tako da.
Ali u svakom slučaju na neki drugačiji način ste senzibilisani.
O, svakako, pa vi ne možete jednostavno raditi i opstati u jednoj takvoj školi ako ste hladni, ako ste otuđeni, jednostavno sam susret sa detetom vas i motiviše da mu date više, a posebno kada primetite ta. To je neko moje iskustvo kada sam ja počeo da radim kao nastavnik u školi pre dosta godina. Ja sam jednostavno bio u situaciji likovno, slikak sam predavao likovno, da preispitam svoje granice. Jednostavno tu se desio jedan interaktivni proces u kome sam ja učio od te dece. Posebno dece sa motoričkim problemima, onda sam pokušavao ja da crtam onako kako oni crtaju da bi mogao da im približim i da pomerimo te neke granice. Tako da je to iskustvo koje je neki obostan proces i ka njima i od njih ka nama. Drugo, njihova želja za učenjem, njihova radost kada vide nastavnika, pa to je stvarno, da kažem, jedno dragoceno iskustvo. Kakvo ne srećete svaki dan na ulici, čak ni u porodici, gde druge emocije i druge stvari isplivaju na površinu. Jednostavno, to je onako prostor, duhovni prostor u kome vi možete samo da pomerate granice ka pozitivno. I njihove i svoje lične.
Rekli ste da je nastavni program takav kakav jeste, kakav je u bilo kojoj drugoj školi.
Da.
Ono što ne mora da bude isto, to je, na primjer, trajanje dužine časa, na primjer.
Pa, znate kako, dužina časa za nastavnike je ista kao i svak, znači njegovo opterećenje ide kroz 45 minuta, pa onda sad ne pričam koliki mu je fond časova i tako dalje. Međutim, vi ne možete decu koja se nalaze, neko od njih su u jako teškom zdravstvenom stanju, ne možete da tražite od njih da rade 45 minuta. Tako da u samoj praksi, u samom tom prostoru bolničkom, vi imate i više deca, sa nekima ćete raditi duže, sa nekima kraće, davat ćete im već pripremljene testove, neke za praktične vežbe i ide se ka principu prema mogućnostima učenika. Ali u suštini idemo ka tome da svaki učenik dobije sve što je potrebno. Eto, to je otprilike ta jedna malo drugačija situacija od učionice.
Some call it fate, some call it love. Some call it guidance from above. You are the reason we found us. So thank you, stars. Some people think it's far away. Some know it's with them every day. You are the reason we found out. So thank you, stars. There are no winds that can blow it away on the air. When they try to apart. To some it's a feeling in the heart. And when you're out there on your own, it's the way back
Beograd 2.
sati i 16 minuta u okviru današnje emisije Rečeno i Prećutano govorimo o nastavi kada su u pitanju deca koja su na bolničkom lečenju. Sa mnom su Zoran Aleksić, direktor osnovne škole, Dragan Hercog, Irina Ban, izvršna direktorka Zvončice, udruženja roditelja dece obolela od malignih bolesti, a očekujemo da nam se pridruži i Gordana Cvetković iz Ministarstva prosvete. do tada da nastavimo ovo što smo započeli do sada. Dakle, čuli smo da jednostavno govorimo o normalnom procesu rada, uobičajenom, tačnije, procesu rada. Govorimo o nastavnom kadru koji je isti kao u bilo kojoj osnovnoj školi, ali jednako tako govorimo i o specifičnostima sa kojima se taj nastavni kadar suočava. Ono što smo samo na početku pomenuli je da govorimo o isključivo osnovcima. Zašto se ta nastava zadržala samo na decu tog uzrasta?
Pa, moje mišljenje, ako smem, je zbog toga što osnovna škola jeste obavezna zakonom. Srednja škola već nije. Ali ono što ja mogu da kažem, već sam relativno dugo direktor, ima tu velikog pomaka u odnosu na 2002. kada sam izabran prvi put, i to je sve zahvaljujući energiji Ministarstva prosvete, Gradskog sekretarijata za obrazovanje koji su prepoznali tu problematiku, ali energija je bila i usmerena ka redovnim srednjim školama, tako da u početku možda stidljivo, sada sve više i više, one otvaraju vrata i učenici naše škole nakon završnog ispita upisuju željene srednje škole, mnogi od njih završavaju, neki su već na fakultetima, završili fakultete, što je fantastično, eto, to moram da kažem.
Evo da čujemo i Gordanu Cvetković, rukovodioca grupe za socijalnu inkluziju pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, ja se nadam da ste čuli ovo što je gospodin Aleksić, direktor osnovne škole Dragan Herzog, upravo rekao, pa možda negde pitanje za vas, da li vam se čini da funkcioniše zapravo ovaj način obrazovanja, školovanja bolesnih mališana onako kako treba, ili bi moglo još nešto da se popravi?
Prvo, veliki pozdrav vama i vašim gostima u studiju i svim gledalcima. Slažem se s direktorom da funkcioniše sve bolje. Naravno da uvek ima prostora da to bude još bolje. Dakle, puno smo toga uradili vezano i za upis u srednje škole i za upis na fakultete. Imamo jedan jako dobar mehanizam koji možda još uvijek nisu svi dovoljno dobro prepoznali, a to je individualni obrazovni plan, koji dozvoljava da se i učenik u osnovnoj i srednjoj školi, koji je bio odsutan, kada se vrati u školu, na najbolji mogući način prilagodi načine ispitivanja, oblici rada, metode, da bi on mogao da svoje drugove u odeljenju, uslovno rečeno, stigne. Ima mnogo, mislim da su sada svi već dovoljno naučili o problematici i da su vrlo otvoreni da učenicima pomognu na najbolji mogući način. Imamo sada i učenje na daljinu. Dakle, postoji mnogo mogućnosti da učenici, kada to mogu, dok su u bolnici ili na kućnom lečenju, ukoliko im zdravstveno stanje dozvoljava, na različite načine budu u kontaktu sa školom, što je jako važno, sa vršnjacima, i da onoliko koliko mogu i uče.
Ja pretpostavljam da postoji zapravo pravilo koja to deca imaju pravo da se obrazuju van učionice. Znači, to je sve zasigurno jasno.
Da, to je definisano, procedura se zna, tu je naravno jako važna i uloga roditelja, to je prvi korak, njihov zahtev, zatim medicinska dokumentacija, ali je naravno uvek intencija da ta vrsta školovanja traje što kraće, dakle da se dete, učenik što pre vrati u učenički kolektiv. Dakle, mi to doživljavamo stvarno svi kao jednu privremenu meru u momentima kada je učenik nije u mogućnosti zbog zdravstvenog stanja da bude u kolektivu. I sada ima puno i izvinjavam se što spremam, i udruženja roditelja različitih koji su vrlo spremni da čak postoje i priručnici za nastavnike, koji su vrlo spremni da pomognu školama i nastavnicima i sa određenim znanjima, jel, kako se ponovo učenik adaptira, kako ga prihvatiti, jer ponekad su, kada su u pitanju učenici koji su nam, imaju neka teža oboljenja potrebna i određena znanja i veštine.
Govorimo o Beogradu, govorimo o Novom Sadu, govorimo o Nišu, gde postoji ovakav vid obrazovanja. Ispravite me ako postoje još neki gradovi, a da ih nisam pomenula. Interesuje me da li zapravo postoji zamisao, da li se planira da se nešto slično uradi i po nekim manjim sredinama u Republici Srbiji.
Dakle, sada svaka škola u Srbiji i svaki roditelj ima mogućnost da ukoliko ima potrebna kućna nastava da se obrati škola se obraća ministarstvu. Ove škole koje ste nabrojali su u stvari škole u velikim gradovima gde imamo klinički centar ili bolnice za decu.
Pa su pri bolnicama.
Organizuju i nastavu pri bolnicama i tu je nekako i opravdano da imamo ustanovu koja to prvi zadatak, ali svaka škola se danas može obratiti, odnosno svaki roditelj školi da dobije kućnu nastavu.
Budu vidim samo da li moji gosti imaju neko pitanje za vas.
Pa ja nemam osim da pozdravim. Da vas pozdravim i sjajno sarađujemo.
Tako je. Eto. Pozdravim vama još jednom.
Najljepše hvala na ovom javljenju. Evo mi nastavljamo priču. Irina, kažite mi, pomenuli smo da postoji ta bolnička kućna nastava na daljinu, inkluzivno obrazovanje i tako dalje. Da li ste vi kao roditelj, prvenstveno kao roditelj, pa tek onda kao neko ko je na čelu udruženja, zadovoljni kako to sve funkcioniš?
Ja kao roditelj imala sam takvu situaciju da je moj sin bio bolestan u predškolskom uzrastu. Tako da nismo bili u toj situaciji da koristimo takve mogućnosti onda, pre 20 i kusur godina kad je to bilo, i sada. Razlika je sigurno ogromna, to sam apsolutno sigurna, ali moram da kažem, jako sam obradovana ovim što čujem. Poznajem direktora Zorana Aleksića dugo, znam šta radi škola, tako da apsolutno verujem u sve rečeno, ali ima jedna stvar koja, kako da kažem, jedno je papir, jedno su odluke, jedan je sistem, a drugo je život, ono što se dešava, ono što eto nama u druženju što se dešava, da nam se javljaju roditelji, uglavnom su to deca osnovnoškolskog uzrasta, mada i mislim veći broj bolesnih od malignih bolesti su mlađa deca, što ne kažem da nema i ovih tinejdžera i starijih, ali da dolaze do problema u stvari u školi, u stvari u svom okruženju je stigma jedna. To je ono što ne može, ne znam, ja mislim da ni jedno ministarstvo ne može da rešava takve stvari, to su možda mediji koji imaju više takvu ulogu da rešavaju stvari, a to je stigma i nepoznavanje prirode bolesti. Svi se bole bolesti, pogotovo ako kažemo rak jednako smrti ili, ne daj Bože, zaraza. Tako da tu postoji problem, pre svega u samoj učionici, od neobrazovanosti roditelja tih đaka. Tako da ni tu jedan nastavnik ne može baš mnogo da uradi, jer jedan je jedan, a njih je mnogo više. I tu je neophodna mnogo bolja saradnja, konkretno između udruženja raznoraznih pacijenata, udruženja roditelja pacijenata, sa lokalnim školama. Moram da kažem, više sa školama iz unutrašnjosti, jer ovi glavni gradovi koje ste i pomenuli, veći gradovi Beograd, Niš, Novi Sad, to nije Srbija. Srbija su sva ona mala mesta gde, za koje možda i ne znamo da postoje. Znate, nismo čuli, a naši pacijenti dolaze odatle. Druga stvar je što kod nas se leče i deca iz Republike Srpske. I njihov program je uklopljen u naš program, tako da ta deca imaju, moram da kažem, u odnosu na drugu decu iz Crne Gore, imaju veliku privilegiju i kad dođe nastavnik u bolničku sobu gde recimo troje dece, pa jedno iz Srbije, jedno iz Republike Srpske, a treće iz Crne Gore, tu dolazimo do problema. Sva crnogorska deca koja su bolesna od malignih bolesti, to je najveći broj, njih se leči u Beogradu. A oni školu nemaju. Naravno, nije sad naš posao da mi brinemo o stranim državama, ali znate šta, kad dođete u situaciju, mi smo, kako da vam kažem, to su samo deca, mi ne gledamo odakle su. Tako da moram da pohvalim ove nastavnike da oni bez obzira što je dete iz Crne Gore i njima daju i parče hartije i neki test ili nešto i potrude se da ih uključe. Ali prosto mislim da ono, hoću da kažem s početka ove priče, ono što se pravi sistem i ono što je život nije uvek isto.
Ako smem da se nadovežem, prvo da kažem, mi smo možda i jedina škola koja radi učenje na daljinu. Znači, zahvaljujući opštini Savski Venac, koji su prepoznali tu potrebu, oni su opremili naš kabinet, koji ja mislim da je jedan od najmodernijih trenutno za takvu vrstu rada. Mi možemo u istom trenutku da imamo čas sa 24 učenika, imamo brz protok interneta i sve je to opština finansirala. To je stvarno fascinantno koliko je bilo tu razumevanja. Mi imamo 10 učenika stalnih, to su učenici koji boluju od onkoloških bolesti, to je prigoda, lečenje je takva da oni provode jedno vreme u bolnici dok su terapije, onda odlaze kući sa veoma oslabljenim imunitetom, ne mogu da idu u matične škole, ne može da im se organizuje kućna nastava, oni su iz unutrašnjosti i putem tog vida obrazovanja oni su u kontinuitetu je nastava, ocenjuju se kada se vraćaju na kontrole, kada opet to je sve saradnja roditelj, razredni starešina, tako da to dosta dobro funkcioniše. Ovo drugo što hoću da kažem, znači mi smo, jednostavno zakoni su takvi, učenici iz Crne Gore, iz federacije imamo i takvi koji se leče, to su druge države, nisu kompatibilni programi, da bi oni bili uključeni i ocene koje bi dobijali kod nas da bi bile validne, moraju da nostrifikuju diplomu. Jednostavno je tako, sa Republikom Srpskom postoji ugovor i dogovor, znamo kako i tu decu upisujemo i oni dobiju ocene, ali to što ste vi rekli, jednostavno naš princip je da svako dete koje se nađe, bilo dakle, može da radi nešto, da li će crtati, pisati,
matematiku
rešavati, nije bitno, ali ne mogu da budu ocenjeni, ne mogu da budu upisani u našu školu. Eto, to je taj neki problem.
Čini se da najvažnije na čemu vi radite to da ne budu izdvojeni.
Upravo tako.
Pošto je Irina već pomenula tu stigmatizaciju, da li razgovarate sa decom koja se vrate posle izvjesnog vremena u svoje matične škole? Da li imate nekog kontakta? Da li oni tamo doživljavaju neke neprijatnosti? Vezano i za učenje, a i za bolest?
Pa, znate kako, imamo, uglavnom razredne starešine su te koje dobiju povratnu informaciju. I što se tiče učenika u odeljenju, oni prihvataju deca, to mnogo lakše i mnogo normalnije sve to. Problem se uvek nađe tu negde kod odraslih. Ne svuda i to nije ni toliko rašireno koliko ja imam utisak, ali se pojavljuje problem. Znači, deca prihvataju, deca hoće da pomognu, znači, to je jednostavno tako. Uglavnom su odrasli ti koji su na nekoj klackalici.
Mi imamo u Srbiji jednu neformalnu grupu, zovu se Mladice. To je grupa mladih, bivših pacijenata bolelih od raka, koji su sada naravno okej, zdravi. I oni imaju program da obilaze škole i zapravo edukuju i nastavni kadar i učenike, ali je ciljna grupa je srednja škola. To više nisu deca. U srednjoškolci više nisu deca i njih uglavnom edukuju oni sami, kroz to su oni prolazili tokom lečenja, koji su im bili problemi, bili su bez kose zbog citostatskih terapija, šta im je smetalo da ih neko gleda, da ih zavitlava, da se podsmeha. Mislim, ja se slažem sa gospodinom Aleksićem, deca su manji problem, ali i naravno ono od kuće šta nauče, to donesu i to prezentuju. Međutim, neophodna je taj vid komunikacije, edukacije, obrazovanja. Ali pričali smo, spremajući se za ovaj razgovor, dotakli smo se toga šta ćemo s našom decom, koja su nam i dalje deca, koja su u srednjoj školi i koja ne mogu da nastave svoje obrazovanje i koja jako mnogo gube.
Šta ćemo? Jel imate predlog?
Pa evo, gospodin Aleksić je već rekao da postoji objašnjenje. Srednja škola nije obavezna, nije zakonom obavezna i to je onda možda i logično da ne postoji neki sistem. Ali evo, i on je upoznat, sticajem okolnosti. Ja sam upoznata kako to funkcioniše u nekim drugim zemljama evropskim. Apsolutno funkcioniše i ta deca mogu da nastave i svoje obrazovanje i svoj život i sve ono što treba da imaju u tom dobu, a nemaju samo zato što su bolesni. I postoje načini i negde smo došli do toga da pošto ne možemo menjati sad zakone o obrazovanju, naravno, ali možemo da pomognemo da se jedan već donet zakon poboljša i da bude realan i da bude funkcionalan, a to je zakon o volontiranju. Jer na taj način bi se mnogo toga moglo rešiti.
Jedan od razloga koji se pominje kada je u pitanju srednjoškolsko obrazovanje, naravno u kontekstu svega ovoga o čemu govorimo, je upravo to da naši srednjoškolci idu u više različitih škole, da je nekako teško sve to prilagoditi, što činjenica jeste.
Pa upravo tako, imate i srednje stručne, imate gimnazije, imate umetničke, baletske, sve to, svuda su različiti programi, fond časova se razlikuje, matematika nije ista za, recimo, koji idu u neku stručnu školu i gimnaziju, pa gimnazije, prirodni smer, jezički smer, šta već postoji. To je dosta komplikovano da bi, sad jeste u nekim zemljama, je to rešeno, znači oko tih nekih bazičnih predmeta koji su manje više isti svuda i tu dobijaju. Ostalo se rešava putem volontera ili angažovanjem ljudi iz lokalne zajednice koji su umetnici, muzičari, ne znam ko, pardon, koji istoričari neki ili tako. Pa ima te prohodnosti, ali to njihov zakon i prepoznaje. U Finskoj sam bio svoje vremeno u jednoj školi u gradu Tampere i tu sam došao do tih. Oni jednostavno tako rade. Kod nas postoji taj institucionalni rešenje, znači razredni ispit, vanredno školovanje, sve su to modeli koji se generalno pružaju srednjoškolcima. Šta da vam kažem, ono ste lepo rekli, jeste, zakoni su jedno, ali život je uvek nešto drugo. Mi u našoj praksi, kad god ima srednjoškolaca koji leže u istom bolničkom odeljenju, ja moram da kažem, da ne bi bilo zabune, znači ja kada pričam o školi, ja pričam o svim patologijama i svih 12 bolnica gde imamo nastavu i kućnim nastavama. Vi ste isključivo fokusirani za decu sa onkološkim problemima, jel tako? Tako da, ja znam recimo na Banjici, na ortopediji u istom prostoru leže i srednjoškolci i deca osnovnoškolskog uzrasta. Pa sad nastavnika duđe, uključi srednjoškolca ako on želi da radi, pita ga šta je radio, fizika, matematika, nebitno. Znači, negde bi možda moglo da se pronađe rešenje, ali to opet, znate, ako nema u zakonu, vi ne možete sve na nekoj dobrovoljnoj bazi, vi ne možete nastaviti, moraš da radiš. Znači, kada bi zakon prepoznao, mi imamo kadar, znači danas su sve to ljudi koji rade kod mene u mojoj školi, koji su završili fakultet i njima ne bi bio nekakav problem da predaju i srednjoškolcima, znači matematika, srpski, oko nekih stvari. Možda to ne bi bio vid nastave kakav je za osnovnu školu, onako časovi, raspored časova, možda bi to bila više neka vannastavna aktivnost, neko konsultativni rad ili... Znate, u tom nekom smeru bi možda mogli. Mi to inače radimo u praksi, kada želi. Kada ne želi, vi ne možete i nemate nikakva prava da terate nekog.
Pa da, to zapravo to prelazi u jedan individualno volonterski rad. Ali zapravo ono o čemu ja pričam, to su takođe naravno već modeli iz susednih zemalja. Finsko je vrlo razvijena zemlja, Norveška, da ne idemo, dajmo bliže. Ajmo na Rumuniju, na Poljsku. One su takođe zemlje Evropske unije, ali negde bliske nama po istoriji i po načinu života zapravo, mada se već razlikujemo. Oni imaju tako to organizovano da pre svega Ministarstvo prosvete je donelo jedan program, generalni program, to su ti predmeti koji su svuda, znači maternji jezik, matematika, već šta, koji su to predmeti, a ostali koji su stručni predmeti, zavisi od deteta, naravno od polaznika, tu se angažuju organizacije koje se bave volonterima.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
What's worth nothing else but love? Take a walk down any street now. Every one of us in our own little world, looking for a heart with whom to beat now. What's worth nothing else but love? I'm prepared to take the heat now. What's worth more than anything else at all? To keep you firmly on your feet now. So fake cool and it should be over. 'Cause I long for a feeling of home. Real life depicted in song. A loving memory. Smiling so sweetly now. I hope that she'll be here much longer than I will. My heart loves her with every beat now. So fake cool and it should be over. 'Cause I long for a feeling of home. Real life depicted in song.
Voli, smej se, budi srećan uz karizmu. Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. Da mi daj, da mi daj, daj, da mi daj, wo, wo, wo. U prodaju.
Simfonijski orkestar RTS-a. Laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a. Petar Pejčić, violončelo. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Branka Popović, Toba, Eduard Lalo, koncert za violončelo. Ludwig van Beethoven, šesta simfonija. Kolačeva zadužbina, subota, 11. februar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
PGP RTS s ponosom predstavlja. Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju. Eko.
12:39, slušate Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo o načinu na koji se predaje deci koja su bolesna. Sa mnom su Zoran Aleksić, direktor osnovne škole Dragan Herzog, Irina Ban, izvršna direktorka Zvončice, udruženja roditelja dece obolela od malignih bolesti, a čuli smo i Gordanu Cvetković iz Ministarstva prosvete. Da nastavimo malo još ovu priču o zakonu o volonterima, ali ciljano kada su u pitanju upravo ljudi koji bi mogli da pripomognu u obrazovanju bolesne dece.
Znate šta, generalno volonteri su jedan ogroman i jako vredan ljudski resurs koji svakoj državi, najbogatijoj državi, nevjerovatno može da pomogne. Pogotovo ovim našim malim i jadnim zemljama, apsolutno ne može sve da se finansira, prosto je nemoguće. Volonteri bi bili više nego neophodni. Zakon o volontiranju je neophodan da bude jako definisan, da bude vrlo jasan i da bude uvažen, pre svega od strane onih koji ga donose, i da bude kontinuirano praćen i da se vrši da monitoring da li se to sprovodi. Onda je tako nešto moguće. Samim tim, kada bi takav jedan zakon postao, ali kažem, ne samo na papiru, nego i da sprovođenje tog zakona bude kako treba, jer mi imamo mnogo dobrih zakona, ali se ne sprovode. Prema tome, ne treba izmišljati toplu vodu, sad neke novine, samo da se sprovodi kako treba, da podela odgovornosti bude kako treba i da tu stvarno stoje ljudi iza toga, institucije. Kada bi se takav jedan zakon rešio, onda bi volonteri mnogo pomogli prosvetnim ustanovama, zdravstvenim ustanovama, ustanovama za pružanje socijalne zaštite. To bi onda bio jedan zaista ogroman pomak u našem društvu. Volontarizam, biti volonter, ljudi uglavnom i ne znaju šta to znači. I potrebno je poraditi na tome dosta. Kada bi volonteri imali benefit od svog volontiranja, kada bi se to bodovalo pri upisu u neku višu školu, srednju školu, da kažem, na fakultete, prilikom zapošljavanja, prilikom bilo čega, onda bi mnogo više to bilo i motivisano. Ali moram da kažem, mi jako mnogo u našem udruženju, pošto smo mi baš u bolnici, u institutu za majku i dete, mnogo ljudi nam se javlja. Mnogo ljudi hoće da pomogne, da se poigra sa decom, da bilo šta nešto da doprinesu. Vrlo smo ograničeni da rado prihvatimo takvu vrstu pomoći, jer prosto nije dozvoljeno u državnoj instituciji kao što je bolnica da boravi neko da bilo šta radi sa pacijentima, a da nije zaposlen, da nije nešto, nego kao volonter. To je vrlo klizavo pitanje. I mislim da, koliko ja znam, taj zakon postoji na papiru, nije dovoljno dobar, da tako kažem. On je u rukama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračke, socijalne pitanja. Mislim da postoji neka radna grupa da poradi na tom zakonu, ali nisam, ja to sad govorim samo mislim, nisam sigurna koliko je to sve tako, ali verujem da kad bi takav zakon zaista proradio kako treba, onda bi i svima nama bilo lakše.
Čuli smo od Gordane Cvetković iz Ministarstva prosvete da zapravo svaka škola na teritoriji Republike, ako sam dobro razumela, ima i obavezu da se pozabavi učenjem kada su u pitanju bolesna deca. Da li to zaista u praksi tako izgleda? Ili imate nekog uvida?
Pa evo ovako, ja imam, često me zovu iz unutrašnjosti, recimo kada im se obrate roditelji, kako, na koji način da organizuju. To je i zakonom o osnovnoj školi i izmenama zakona o osnovnom sistema regulisano, tačno se zna i sa kojim procentom oni mogu. Mi smo, ja moram da kažem, jedina škola, sad pričamo o kućnoj nastavi, pošto je to isto specifičnost u radu naše škole. Mi smo jedina škola u Srbiji koja može da radi sa decom sa pola fonda po učeniku, dok sve ostale sa 30%. Sad ljudima je to možda nejasno, ali ljudi iz struke znaju o čemu pričam. Znači, svakoj školi je na teritoriji Srbije omogućeno. Međutim, neke škole nemaju resurse da to urade, tako da imali smo i slučajeve i u Beogradu, gde roditelji su se obraćali svojim matičnim školama nakon lečenja u bolnici, kada dete mora kući da bude na terapiji, ali te škole nisu imale resursa, nisu imali ljudstvo.
To podrazumeva da slovce nisu imali nastavnike koji bi
radili preko fonda, nisu mogli da platili šta već, ja sad ne ulazim, svaka škola ima neku svoju specifičnost i organizaciju, pa su onda opet oni na kraju završili kod nas, tako da mi organizujemo nastavu. Znači, to jeste regulisano zakonom već nekoliko godina, sad ne znam tačno od kada, i postoji ta mogućnost. Eto, kažem, zovu ljudi iz unutrašnjosti, mi služimo kao neko ko sa najviše iskustva može da im pomogne.
Kada ste već pomenuli kućnu nastavu, kako to u praksi izgleda?
Pa znate kako, recimo, kako izgleda? Izgleda u mlađim razredima od prvog do četvrtog, jedna učiteljica radi sa dva učenika naizmenično, znači jednog dana je kod jednog učenika, sutradan ide kod drugog, i to je sa tih pola fonda. Kod nastavnika to se prema predmetu i prema fondu predviđenog za predmet smanjuje na pola, tako da od petog do osmog tu se nastavnici smenjuju prema rasporedu časova kod učenika.
Samo nije u pitanju učionice, sve
ostalo je isto. Nije u pitanju učionice, individualni je vid rada, znači vi ste sa detetom u sobi, radite. I eto, jedan takođe dobar, onako, dobar feedback se tu dobije od učenika.
Irina, da li vi raspolažete informacijama kada, eto, prođe taj vid školovanja, dete ozdravi, krene nekim svojim putem, da li negde zaostaju, da li prate tu nastavu ili su čak možda negde i bolji?
Da.
Od vršnjaka.
Naravno, sve je to individualno. Moram da kažem, iako nije pitanje, ali negde je rečeno, mnogo zavisi od roditelja, od stava roditelja generalno prema školi. I znate šta, kad je detetu život ugrožen, onda ništa nije bitno, bitno je da preživi. I onda ništa nije bitno. Međutim, kada je dete bolje i kad krene ka putu ozdravljenja, onda polako problemi počinju da se pojavljuju. Ono na što mi nailazimo kao udruženje i mi se trudimo da pomognemo, lepa reč, zaista gvozdena vrata otvara, i to je ono, to je naše oružje, da kažem, i alat. Javljaju se naši pacijenti, pogotovo oni koji su imali transplantaciju kosne srži, koji jako dugo nisu bili u svom okruženju, dugo su bili u bolnici, recidivi, pa ponovo lečenje i tako dalje. I dok je osnovna škola, verujte, to i ide nekako. Ali kad ta deca dođu u srednju školu, tu nastaju zapravo problemi. Jer osnovna škola je onako nastava nekog vrtića, u stvari svi se i znaju i poznaju se, pogotovo u manja mesta. Srednja škola, to je već surovost, jedan vid surovog života. I tada nam se obraćaju roditelji da pomognemo sa nekim, da prosto iza njih neko stoji, ne samo država, bolnica, oni više nemaju šta s bolnicom, nema šta lekar da se obraća. Dete je završilo lečenje. Ali onda nas mole da se obratimo školi, direktoru, razrednom starešini, s jednim pismom na memorandumu udruženja, ne da tražimo da se detetu gleda kroz prste,
ali da objasnimo,
da se obrati pažnja. Dete koje nije moglo da nauči osnove dobre iz hemije, fizike, matematike, teško mu je u srednjoj školi. Pogotovo što, kako da kažem, i to je mač sa dve oštrice, deca imaju po zakonu, divno je to pravo da upišu po želji šta oni hoće. Ova deca koja su se lečila imaju to ekskluzivno pravo. Što nekad i nije dobro, jer ono hoće u neku tehničku školu, ali nema osnove dobre, jer je puno toga propustio. Tako da tada mi trudimo se da reagujemo. To je samo dobra volja nas i dobra volja onih koji prime takve dopise i takve molbe. A evo sad imamo dete iz Aleksinca koji ima 9 jedinica, prvi razred srednje škole, 9 jedinica, dobro je dete. Nije neka baraba, znate, pa sad beži škole, pa neće da uči. Nema tu ni neke radne discipline, normalno. Normalno kad je više godina svog života prvo u bolnici nego za školskom klupom. I mi sad tu pokušavamo da ne bude sve sada samo ocena, nego generalno da ljudi shvate o čemu se radi. Dete imalo zračenje glave, on je okej, ali posljedice postoje neke, u duši ako ništa drugo.
Ako smem da se nadovežem, kratko ću, znači Gordana Cvetković je rekla da postoji IOP, A IOP nije samo za decu koja su u nekom zaostajanju, već i za decu koja se vraćaju iz bolnice u redovni sistem. Znači, IOP 2 bi omogućio takvom učeniku da on brže savlada gradivo, da se popune grupe koje ima i da može u jednom trenutku s IOP 2 da se vrati na onaj sistem redovni. Tako da i ta mogućnost postoji, ali mnogi nisu upoznati, mnogi opet zaziru od IOP 2. Zaziruje, kažu IOP 2, šta je to? A IOP 2 je jedan, pruža širok dijapazon. Znate, od onog da ništa ne zna, da ne može, i od onog da premosti nešto propušta.
Meni ostaje da najljepše zahvalim na gostovanju i Zoranu Aleksiću i Irini Ban. Hvala vam još jednom.
Hvala vama.
A emisiju su realizovali Bojan Sterling, Verica Gajević, Ivana Đorđević i Gordana Jedić. Želim vam svako dobro. Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then realize, here is them of my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then realize, here is them in my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride. Thank you.